أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Hazrat Amir al-Mu'minin, Mwenyezi Mungu amsaidie sana, anasema, katika hutuba iliyopita nilikuwa nimeeleza habari za kufika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kupiga kambi karibu ya Makka kwa ukimya. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia masuhaba wawashe moto kwenye mahala 10,000. Abu Sufyan na wenzake walipoona moto ukiwaka, wote wakapata hofu. Nilikuwa nimeeleza maelezo yake machache. Hapo nitaeleza zaidi. Hatmus Leh Maud radhiyallahu ta'ala anhu ameeleza hali hii sehemu moja kama hivi: kwa kuwa Abbas alikuwa rafiki wa zamani wa Abu Sufyan, hivyo akamsisitiza Abu Sufyan ya kwamba yeye akae juu ya kipando chake pamoja naye na ahudhurie kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivyo yeye akishika mkono wake akamkalisha juu ya ngamia yake na akamsukuma ngamia. Wote wakafika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hat Abbas alikuwa na hofu ya kwamba Hat Umar, ambaye alikuwa amepangiwa kulinda pamoja naye, asije akaamua Abu Sufyan. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameshasema tayari ya kwamba Abu Sufyan akikutana na mmoja wenu, nini msimue? Mandhari haya yote yalikuwa yameshaleta mabadiliko azimu yenye shani katika moyo wa Abu Sufyan. Abu Sufyan aliona ya kwamba miaka michache kabla sisi tulikuwa tumemlazimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kuacha Makka pamoja na mwenzake mmoja tu, lakini leo miaka 7 tu imepita juu yake, ambapo yeye pamwe na wafuasi 10,000 amekuja kuishambulia Makka bila kufanya zulma yoyote, na watu wa Makka hawana nguvu ya kumzuia yeye. Hivyo katika muda huo wa kumfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ya mawazo haya na kwa sababu ya hofu na haiba, Abu Sufyan alikuwa ameshachanganyikiwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaona hali yake hiyo na akamwambia Abbas ya kwamba nenda na Abu Sufyan katika nyumba yako na umuweke kwako usiku, asubuhi umlete kwangu. Hivyo usiku ule Abu Sufyan akalala kwa Abbas radhiyallahu anhu. Asubuhi alipomleta kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii ilikuwa ni wakati wa sala ya alfajiri. Watu wa Makka walikuwa hawajui namna ya kuamka asubuhi na kuswali. Abu Sufyan akawaona Waislamu wakichota maji na kwenda hapa na pale wakijaza birika ya maji, na akaona kwamba mmoja anatawaza, mwingine anapanga mstari. Abu Sufyan akazani ya kwamba labda kwa ajili yangu adhabu ya aina mpya imependekezwa. Hivyo akamuuliza Abbas kwa hofu kwamba watu hawa wanafanya nini asubuhi asubuhi. Hata Abbas akasema kwamba huna haja ya kuogopa. Watu hawa wanania ya kuswali, kisha Abu Sufyan akaona ya kwamba maelfu ya Waislamu wakasimama nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume akifanya rukuu wote walikuwa wakifanya rukuu, na Mtume akifanya sijda wote walikuwa wakifanya sijda. Hat Abbas, kwa kuwa kwa sababu ya kutekeleza wajibu wa ulinzi hakushiriki katika swala, Abu Sufyan akamuuliza, sasa wanafanya nini? Mimi naona kwamba yoyote anayofanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watu hawa wanaanza kufanya ile ile. Hat Abbas akasema kwamba wewe umeingia katika mawazo gani? Hii ni sala inayosaliwa, lakini Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwaamuru watu hawa kuacha kula na kunywa, watu hawa watafanya vile vile. Abu Sufyan akasema kwamba mimi nimetembelea jumba la Kisra vile vile na Kaisari, lakini sikuna watu wao wenye kujitolea kwa wafalme wao kama navyoona jumuiya ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam inavyojitolea kwake. Kisha Abbas akasema kwamba je, haiwezi kutokea ya kwamba leo wewe umuombe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili yeye aitendee kaumu yake kwa afu, yani awasamehe. Sala ilipokwisha, Hat Abbas pamoja na Abu Sufyan akahudhuria kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, Abu Sufyan, je, bado haujafika wakati ya kwamba uhakika huu ukubainikie kwamba hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa Allah? Abu Sufyan akasema, wazazi wangu wajitolee kwako, wewe ni mpole sana, mwema mno na mtu mwenye kuwasamehe watu. Jambo hili sasa nimeshaelewa na kujua kwamba kama angekuwepo Mungu mwingine min ghairi ya Allah angetusaidia chochote. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba, e Abu Sufyan, je, wakati bado haujafika kwako ili uelewe kwamba mimi ni mtume wa Allah? Abu Sufyan akasema kwamba wazazi wangu wajitolee kwako, kuhusu hiyo bado nina mashaka moyoni mwangu. Lakini japo Abu Sufyan alikuwa na wasiwasi, lakini wenzake wawili ambao pamoja naye walikuwa wamekuja nje ya Maka ili kukusanya taarifa ya Waislamu, ambao mmoja wao alikuwa Hakim bin Hizam, wao wakasilimu. Kisha baadaye Abu Sufyan pia akasilimu, lakini moyo wake aghlabu baada ya ushindi wa Maka ukafunguka kikamilifu. Baada ya kukubali Islam, Hakim bin Hizam akasema, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jeshi hili je umelileta ili kuwaangamiza kaumu yako? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba watu hawa walifanya zulma, wakatenda dhambi, na nini mkavunja ahadi mliyofunga katika Hudabia, na mkapigana vita ya kizulma dhidi ya Khuza, na mkapigana vita mahala patakatifu ambapo Allah alikuwa amepafanya kuwa pa amani. Hakim akasema, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni sawa, kaumu yako bila shaka imefanya hivyo, lakini wewe badala ya kuishambulia Maka ungetakiwa kuishambulia kaumu ya Hawazan. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kaumu ile pia ni zalimu, lakini nina imani kwa Allah ya kwamba yeye ushindi wa Maka na ushindi wa Islam na kushindwa kwa Hawazan, vitu hivi vyote atavitimiza juu ya mkono wangu tu. Kisha Abu Sufyan akasema kwamba watu wa Maka wasipoinua upanga, je, watakuwa katika amani? Mtume akasema, ndio, kila mtu ambaye akifunga mlango wa nyumba yake atapewa amani. Hat Abbas akasema, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Sufyani mtu anayejipendelea ufahari, maana yake ni kwamba heshima yangu pia izingatiwe. Mtume akasema kwamba ni sawa, mtu akienda nyumbani kwa Abu Sufyan yeye pia atapewa amani. Mtu akienda msikiti wa Kaaba atapewa amani. Mtu akijisalimisha atajaliwa amani. Mtu akifunga mlango wake atapewa amani. Na mtu akienda katika nyumba ya Hakim bin Hizam atapewa amani. Maelezo hayo yote ameyaandika katika dibaji ya tafsiri la Qur'an. Hadhrat Masih Maud alayhi wasallam amesema kuhusu tukio hili ya kwamba katika zama ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, Abu Sufyan alikuwa mtu mwenye moyo dhaifu na busara ndogo. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipopata ushindi juu ya Makka, akamwambia kwamba je, bado huelewi na bado haujajua kwamba kazi hii si kazi ya mkono wa kibinadamu? Yeye akasema katika jibu kwamba sasa nimeelewa ya kwamba Mungu wako ni mkweli. Kama masanamu haya yangekuwa na chochote wakati huu yangetusaidia. Kisha alipoambiwa ya kwamba je, unaamini juu ya utume wangu, Mtume صلى الله عليه وسلم akasema, akamuuliza, yeye akaonesha kiherehere chake na yeye akaelewa tauhidi lakini hakuelewa utume. Wanakuwepo baadhi ambao wanakuwa na busara ndogo. Jambo ambalo lilikuwa dalili ya tauhidi ndiyo iliyokuwa dalili ya utume, lakini Abu Sufyan akaendelea kutofautisha kati yao na akatenganisha tauhidi na utume. Anasema kwamba wanadamu hawawi wenye tabaka moja, mmoja awal, kama vile Sudiki Akbar radhiyallahu anhu wanafanana naye, wengine wenye daraja ya kati kati na wengine wenye daraja ya mwisho. Ibn Uqba anasema Abu Sufyan na Hakim bin Hizam walipokuwa wakirejea, Hadrat Abbas akamwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema ya kwamba, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nina wasiwasi kuhusu Islam ya Abu Sufyan, hivyo umwite aje mpaka aelewe vizuri Islam na aone majeshi Allah pamoja na Mtume. Ibn Abi Shaba anasimulia ya kwamba Abu Sufyan alipotaka kurejea, hata Abu Bakar akamwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema ya kwamba, ya Rasulullah, kama ukitoa amri kuhusu Abu Sufyan basi azuiliwe njiani. Ibn Ishaq anasema Abu Sufyan alipokuwa akirejea, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Abbas kwamba umzuie Abu Sufyan katika pango la bonde. Hivyo Abbas akaenda kumzuia Abu Sufyan. Hapo Abu Sufyan akasema kwamba, e Bani Hashim, je, mnadanganya? Hata Abbas akasema, watu wenye unabii hawadanganyi. Na sawa na riwaya nyingine akasema kwamba sisi si wenye kudanganya kamwe. Nawe usubiri hadi asubuhi mpaka uone jeshi la Allah na uone yale aliyoandaa Allah kwa ajili ya washirikina. Hivyo Abbas akaendelea kumzuia Abu Sufyan katika pango lile hadi ikatokea asubuhi. Makabila mbalimbali yakiwa kikundi kimoja kimoja yalianza kupita mbele ya Abu Sufyan. Kikundi cha kwanza kilipopita akasema, e Abbas, hawa ni kina nani? Abbas akasema, hawa ni Ghaffari, watu wa kabila Ghaffar. Abu Sufyan akasema, sina haja na Ghaffar. Kisha wakapita Juhena, akasema yale yale. Kisha wakapita kina Saad bin Huzaim, ye akarudia maneno yale yale kwamba sina haja nao. Kisha wakapita Sulaim, ye akasema maneno yake yale yale, hadi kikaja kikundi kimoja ambacho yeye hakuwahi kukiona kama kile. Akasema, hawa ni kina nani? Abbas akasema kwamba hawa ni Answar, kiongozi wao ni Saad bin Ubada ambaye ameshika bendera. Saad bin Ubada akatamka kwa jaziba kwamba, e Abu Sufyan, siku ya leo ni siku ya vita. Leo haitabaki utukufu wa Kaaba. Abu Sufyan akisikia hayo akasema, Abbas, siku hii ya uharibifu itakuwa ya namna yake. Kama tungepata nafasi ya kupigana, anasema kwamba kama tungepigana ingekuwa sawa, lakini hatuwezi kupigana vita. Kisha kikaja kikundi kimoja kilichokuwa kadogo kuliko vyote. Humo alikuwepo Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake, na bendera ya Mtume صلى الله عليه وسلم ilikuwa mkononi mwa Hadrat Zubair bin Awam. Katika riwaya nyingine imesimuliwa hivi ya kwamba Mtume صلى الله عليه وآله وسلم alipopita karibu na Abu Sufyan, yeye akasema, ya Rasulullah, je, umetoa amri ya kuwaua watu wote wa kaumu yako? Je, hujui Saad bin Ubada amesema nini? Mtume akamuuliza kwamba amesema nini. Abu Sufyan akasema kwamba alikuwa anasema hivi na vile, mimi nakuomba kwa jina la Allah kuhusu kaumu yako kwamba wewe ni mwenye kusamehe kuliko watu wote na mwenye kufanya rehema na kuwasamehe watu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba Saad hakusema sawa. Siku ya leo ni siku ya rehema. Leo Allah ataijalia Kaaba heshima na Allah atawajalia Makuraish heshima ya kweli. Ibn Ishaq ameandika ya kwamba yale aliyosema Saad mmoja kutoka Wahajiri alisikia. Ibn Hisham amesimulia tukio hili kwamba huyu alikuwa Umar aliyesikia, na yeye akasema kwamba ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sisi hatuko kwenye amani, huenda Saad awashambulie Quraysh sawa na riwaya nyingine. Jambo hili alisema Hazrat Abdurrahman bin Auf au Hazrat Uthman. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtumia Hazrat Saad ujumbe na akachukua bendera kutoka kwake na akampatia mwana wake Kais. Hazrat Musleh Maud ameeleza maelezo yake kwa kupitia vitabu vya historia. Alisema kwamba wakati ambapo jeshi hili lilikuwa linapita mbele ya Abu Sufyan, kamanda wa Ansar Saad bin Ubada kwa kumwona Abu Sufyan akasema kwamba leo Mwenyezi Mungu ametujalia kuingia katika Makka kwa kupitia nguvu ya upanga. Leo kaumu ya Quraysh itazalishwa. Mtume Salam alipopita karibu na Abu Sufyan, ye akasema kwa sauti ya juu, ya Rasulullah, je, umetoa ruksa ya kuwaua kaumu yako? Muda si muda kiongozi wa Ansar Saad na wenzake walikuwa wanasema hivi. Wao wamesema kwa sauti ya juu kwamba leo vita itatokea na utukufu wa Maka hautaweza kutuzuia kupigana vita, na sisi tutawafanya Makuraish wazalilike. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wewe katika dunia hii ni mtu mwema mwenye kufanya rehema zaidi na mwenye kuwasamehe watu kuliko wote. Je, leo hutasahau dhulma za kaumu yako? Kwa kusikia malalamiko ya Abu Sufyan, Wahajiri ambao walikuwa wamepigwa katika mitaa ya Maka na walikuwa wamefukuzwa kutoka nyumba zao na mali zao wakakosa utulivu, na katika mioyo yao rehema itazalika kuhusu watu wa Maka. Na wao wakasema, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma Ansar wamesikia matukio ya dhulma za watu wa Maka, kwa sababu yake hatujui kwamba wao watawatendea vipi Makuraish. Mtume akasema kwamba Abu Sufyan, Saad hakusema sawa. Leo ni siku ya rehema. Leo Mwenyezi Mungu atawajalia Quraysh na Kaaba tukufu heshima. Kisha Mtume akamtumia mtu mmoja kwa Saad na akasema kwamba bendera hii umpatie mwana wako Kais, yeye atakuwa kamanda wa jeshi badala yako. Na kwa njia hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akawatia watu wa Makka moyo na pia akawasalimisha Ansar wapate huzuni. Na Mtume alikuwa na imani juu ya Kais, kwani Kais alikuwa kijana mwema sana, mwenye tabia njema sana. Imeandikwa katika historia kwamba karibu na kifo chake, baadhi ya watu walipojia walipokuja kumtembelea na wengine hawakuja, ye akawauliza marafiki kwamba kuna sababu gani kwamba baadhi na wajua hawakuja kunitembelea. Marafiki zake wakasema kwamba wewe ni mtu tajiri sana, kila mtu wewe unampatia mkopo katika muda wa shida yake, watu wengi wanadaiwa, hivyo wao hawakuja kukutembelea kwamba labda utakuwa na haja na wewe utaomba hela kutoka kwao, yani mkopo wako. Ye akasema kwamba marafiki zangu wampata shida bila sababu yote, muwatangazie watu wote wa mji kutoka kwangu kwamba kila mtu ambaye anadaiwa kutoka Kais mkopo wake umesamehewa. Hapo watu wakaja kumtembelea hadi ngazi za nyumba yake zikavunjika. Ibn Abi Shayba amesimulia kwamba Abbas alisema, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nipatie ruhusa ili niwaende watu wa Makka na niwapatie mwito na wewe uwajalie amani. Hivyo yeye akapanda juu ya nyumbu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aitwaye Shaba na akaondoka. Akaingia Makka na akasema kwamba, eni watu wa Makka, musilimu, mtaokoka? Jeshi kubwa limewajieni, nini hamna nguvu ya kupigana nalo? Hat Musleh Maud anasema kwamba jeshi lilipopita, Abbas akamwambia Abu Sufyan, alikuwa anaangalia kama ilivyoelezwa, jeshi lilikuwa linapita mbele yake, akamwambia Abu Sufyan kwamba sasa ufike Makka haraka haraka na uwapatie watu taarifa kwamba Muhammad sallallahu amekuja, na yeye amewapatia watu wa sura fulani fulani amani. Ilhali Abu Sufyan alikuwa na furaha moyoni mwake kwamba nimegundua njia ya wokovu ya watu wa Makka. Mke wake Hinda, ambaye tangu mwanzo alikuwa anawachochea watu dhidi ya Waislamu, na japokuwa alikuwa kafiri, lakini kwa hakika alikuwa mwanamke shujaa, akaja mbele na akashika ndevu ya mume wake na akaanza kuwaita watu wa Makka kwamba njoni mumue mzee huyu mpumbavu, badala ya kuwapatili nasaha kwamba nendeni na kwa ajili ya heshima yenu na heshima ya mji wenu mupigane vita na muuawe, anawatangazieni amani. Abu Sufyan kwa kuona hali hiyo akasema kwamba wewe mjinga, muda huu si muda wa kuongelea mambo hayo, nenda ukafiche kwenye nyumba yako, ukajifiche katika nyumba yako. Mimi nimekuja kuona jeshi lile ambalo Warabuni mzima hauna nguvu ya kupigana nalo. Kuhusu kuingia kwa jeshi la Kiislamu katika Makka, imeandikwa katika Bukhari, Hat Urwa anasimulia kwamba Mtume alimuamuru Hat Zubair kwamba yeye aingie Makka kwa kupitia sehemu ya juu, na yeye achimbe bendera yake katika Hujun na asiache mahala tang mpaka Mtume afike. Hujun ni katika bonde la Mahsab ambalo lina umbali wa maili moja na nusu kutoka Baitullah. Hal Khalid bin Walid, ambaye alikuwa amepangiwa upande wa kulia katika kikundi chake, walikuwepo kabila ya Sulaim, Ghafar, Muzaina na Juhaina. Mtume aliwaamuru kwamba wao waingie Makka kwa kupitia njia ya chini ya Lit, na aliwaamuru kuweka bendera karibu na nyumba za Makka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamteua Abu Baida bin Jarrah juu ya kikundi chenye kutembea. Mtume sasa alikuwa amewaamuru maamiri wake kwamba wao waendelee kujizuia kupigana vita, na wapigane vita na yule tu ambaye apigane nao. Ibn Ishaq ameandika kwamba Safwan, Ikrima na Suhail waliwaita watu ili kupigana na Mtume. Wao walikusanya watu katika Khandama, ambayo ni mlima mashuhuri wa Makka katika njia iendayo Mina. Quraysh, Banu Bakr na Huzail, watu wa makabila haya walikuwa wamejumuika kwake, walikuwa wameshika silaha, walikuwa wanakula viapo vya Mungu kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamwe hataweza kuingia Makka kwa nguvu. Banu Dhil, yani mtu mmoja wa Banu Bakr, Jimash bin Qais, aliposikia kuhusu ujio wa Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kusawazisha silaha zake. Mke wake akasema kwamba unajiandaa kwa ajili ya nani? Akasema kwamba kwa ajili ya Muhammad na wenzake. Mwanamke huyu akasema kwamba wallahi, mbele ya Muhammad na wenzake hakuna kitu kinachoweza kusimama leo. Alikuwa mwanamke mwenye akili. Jimash bin Qais akasema kwa kibri na kwa masihara kwamba nina imani kwamba mmoja wao nitamleta kwako, yani nitawafanya Waislamu kuwa watumwa wako. Unahitaji mtu mmoja ambaye akuhudumie, hivi nitakuletea mtumwa. Mwanamke akasema kwamba ole kwako, usifanye hivyo, usipigane na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi rai yako si sahihi. Laiti wewe ungemwona Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wenzake. Jimash akasema kwamba hivi karibuni utaona tu. Kisha yeye pamoja na Safwan, Ikrima na Suhail akaenda Khandama. Khalid bin Walid alipoingia kwa kupitia njia ile kama vile Mtume alikuwa amemwamuru, yeye akaona kikundi kimoja ambao wakamzuia kuingia ndani, na wakaniosha silaha kwa ajili yake na wakawarushia mishale. wakasema kwamba nini hamwezi kuingia humo kwa nguvu. Al-Kharid akawaita wenzake na vita ikatokea pamoja na washirikina. Watu 20 wa Banu Bakar na watu 3-4 wa Huzail wakauawa sawa na Ibre Ishaq. Watu 12-13 wa washirikina waliuawa, wakashindwa vibaya, wakatawanika kote kote. Kundi moja likapanda juu ya milima. Jimash bin Qais ambaye alikuwa amemwambia mkewe kwa ufahari akakimbia huko na akafika nyumbani na akamwambia mke wake kwamba funga mlango. Mke wake akamuuliza mume wake kwamba yameenda wapi madai yako, uliko umesema kwamba nitakuletea mtumwa. Akamjibu kwa kuomba msamaha na akasoma shairi ambayo maana yake ni kwamba kama ungeona vita ya Khandama mwenyewe, Safwan alipokimbia na Ikrima pia alipokimbia, panga zikawapokea wao na panga zilikuwa zinakata kila kiungu cha mwili na kulikuwa hakuna kitu isipokuwa kelele tu, na tuliko tunasikia hasira tu ikitokea. Hivyo uache kunilaumu kwa ulimi wako na usitamke neno lolote. Katika Bukhari inapatikana kwamba katika wapanda farasi wa Khalid watu wawili waliuawa, Hadj Jubayash bin Ashar, Hadj Qurs bin Jabir Fahri. Kuhusu tangazo la amani kwa ajili ya watu wa Makka, imeandikwa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimjalia Abu Sufyan amani na akamjalia Hakim bin Hizam amani na akasema kwamba nendeni Makka na mkawatangazie watu kwamba mtu atakayejisalimisha atakuwa katika amani, atakayeingia katika nyumba yake atapata amani, atakayeenda katika ua wa Kaaba tukufu atapata amani, atakayeingia katika nyumba ya Abu Sufyan atapata amani, atakayeingia katika nyumba ya Hakim bin Hizam atapata amani. Na watu wa Makka walipokuwa wakipata amani katika muda huo, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakusahau wapendwa wake maswahaba zake. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa yakini alikuwa anakumbuka zulma zilizofanywa katika mitaa ya Makka na Bilal ambaye akifungwa kwenye kamba alipokuwa anabururwa katika mitaa yenye changarawe. Leo Bilal huyo alikuwepo katika jeshi hili lenye ushindi. Katika moyo wake na ubongo wake atakuwa amekumbuka zulma zote, na Mtume sallallahu alayhi wasallam aliona kwamba achukue kisasi chake vile vile, lakini akachukua kisasi kilicho kizuri sana. Atmusleh Maud ameeleza hivi kwamba baada yake Abi Raweha ambaye Mtume alikuwa amemfanya ndugu wa Bilal alimwambia kwamba sisi wakati huu tunampatia Abi Raweha bendera yetu, mtu atakayesimama chini ya bendera ya Abi Raweha sisi hatutamzuru. Na akamwambia Bilal kwamba uendelee kuwatangazia watu kwamba mtu ambaye atakuja chini ya bendera ya Abi Raweha atapewa amani. Katika amri hii kulikuwa na hikima latifu. Watu wa Makka walikuwa wanafunga Bilal na walikuwa wanamburura katika mitaa ya Makka. Medani ya Makka haikuwa mahala pa amani kwa ajili ya Bilal, bali palikuwa mahala pa azabu na uzalishaji na masihara. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliona kwamba leo moyo wa Bilal utatamani kuchukua kisasi, hivyo ni muhimu kuchukua kisasi chake, lakini pia ni muhimu kwamba kisasi chetu kiwe sawa na shani ya Kiislam. Hivyo Mtume hakuchukua kisasi cha Bilal kwa njia hii kwamba shingo za maadui zikatwe kwa upanga, bali akimpatia ndugu yake bendera na akamsimamisha na akamwambia Bilal kwamba awatangazie kwamba yeyote ambaye atakuja kusimama chini ya bendera ya ndugu yangu atapewa amani. Kisasi hicho kilikuwa chenye shani kabisa na kilikuwa kizuri sana. Bilal atakapokuwa anatangaza kwa sauti ya juu kwamba eni watu wa Makka, njooni msimame chini ya bendera ya ndugu yangu mtajaliwa amani, moyo wake utakuwa unapoa kutoka hisia za kuchukua kisasi, na atakuwa amehisi kwamba kisasi ambacho Muhammad sallallahu alaihi wasallam amependekeza kwa ajili yangu, kisasi chenye shani na kizuri zaidi, hakiwezi kutokea kwa ajili yangu kuliko hicho. Katika sehemu nyingine ameeleza jambo hili kama hivi, kwamba katika tukio hili jambo lenye shani azim ni bendera ya Bilal. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatengeneza bendera ya Bilal na anasema kwamba mtu atakayesimama chini ya bendera ya Bilal, muradi wake ni bendera ya ndugu yake, atapewa amani. Ilhali kiongozi alikuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini hakuna bendera ya Muhammad inayosimamishwa, na baada yake mwenye kujitolea alikuwa Abu Bakar, lakini hakuna bendera ya Abu Bakar inayosimamishwa. Kisha aliyesilimu alikuwa Umar, lakini bendera ya Umar pia ilikuwa haikusimamishwa. Kisha alikuwa Uthman, na alikuwa mwanamkwe, lakini hakuna bendera ya Uthman inayosimamishwa. Kisha alikuwa Ali, ambaye alikuwa ndugu yake, pia alikuwa mwanamkwe wake, lakini hakuna bendera ya Ali inayotengenezwa. Kisha alikuwa Abdurrahman bin Auf, alikuwa mtu ambaye Mtume sasa alikuwa amesema kwamba huyu ni mtu ambaye maadamu yu hai katika kaumu ya Kiislam hitilafu haitatokea, lakini bendera ya Abdurrahman haitengenezwi. Kisha alikuwa Abbas, baba yake mdogo, na saa nyingine alikuwa anakosea, na Mtume sasa alikuwa hakasiriki, lakini Mtume sasa hakutengeneza bendera yake. Kisha walikuwepo viongozi wote na wakubwa, Khalid bin Walid ambaye alikuwa mwana wa kiongozi na alikuwa mtu mkubwa alikuwepo, Amr bin As kijana wa kiongozi, na walikuwepo vijana wa viongozi wakubwa, lakini hakuna mtu ambaye bendera yake ikatengenezwa. Na kama bendera ikatengenezwa, ikatengenezwa ya Bilal, sababu yake ilikuwa nini? Sababu yake ilikuwa ndiyo hii, kwamba Kaaba tukufu ilipokaribia kushambuliwa, Abu Bakr alikuwa anaona kwamba watakaopigwa ni ndugu zake, na alikuwa ametamka mwenyewe kwamba, ya Rasulullah, je, utawaua ndugu zako? Alikuwa amesha sahau zulma, alikuwa anajua kwamba hawa ni ndugu zangu. Umar kusema, alikuwa anasema kwamba, ya Rasulullah, uwapige makafiri hawa, lakini Mtume alipokuja kuwasamehe atakuwa anasema moyoni mwako kwamba imekuwa vizuri kwamba ndugu zetu wamesamehewa. Osman na Ali pia watakuwa wanasema kwamba ndugu zetu wamesamehewa, wametutenda vibaya, haina shida. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa kuwasamehe atakuwa anaelewa kwamba katika watu hawa walikuwepo baba yangu mdogo na ndugu zangu, na walikuwepo wanawake wangu na jamaa zangu. Kama nimewasamehe, nimefanya vizuri, jamaa zangu wamesalimika. Alikuwepo mtu mmoja tu ambaye hakuwa na ujamaa katika Makka, hakuwa na nguvu katika Makka, katika Makka hakuwa na mwenzake, na katika hali ya chini alikuwa amezulumiwa, zulma ambayo hakufanyiwa Abu Bakar wala Ali wala Uthman wala Umar. Na hata Mtume sasa pia hakuzulumiwa hivi. Bilal alilazwa juu ya mchanga moto. Angalieni kwamba watu wanapotembea katika mwezi wa Mei na Juni bila viatu, katika nchi ambapo kuna msimu wa joto ni kali, watu hawezi kutembea bila viatu. Bilal alikuwa analazwa juu ya mchanga moto, na kisha vijana wakivaa viatu vyenye misumari walikuwa wanapanda juu ya kifua chake, na walikuwa wanasema kwamba sema kwamba kuna Mungu min ghairi ya Allah, na Muhammad ni Mungu. Bilal alikuwa anasema katika lugha yake ya Kihabishi kwamba ashadu Allah ilaha illallah, ashadu Allah ilaha illallah. Mtu huyu alikuwa anajibu kwamba hata mufanye zulma juu yangu, nimeona kwamba Mungu ni mmoja, kivipi niseme kwamba ni wawili? Na ninapojua kwamba Muhammad ni mtume wa Allah na ni mkweli, kivipi niseme kwamba huyu ni Mungu? Hapo walikuwa wanaanza kumpiga zaidi na zaidi katika msimu wa joto. Hii ndio ilikuwa hali yao. Na katika msimu wa baridi vile vile walikuwa wanamfunga na kamba, na walikuwa wanamburura katika mitaa ya Makka. Ngozi yake ilikuwa inajeruhiwa. Walikuwa wanamburura na walikuwa wanasema kwamba Muhammad ni Mungu na kuna Mungu min ghairi ya Allah. Ya alikuwa anasema ashadu Allah ilaha illallah, ashadu Allah ilaha illallah. Sasa jeshi la Kiislam katika idadi ya 10,000 lilipokuja kuingia Makka, katika moyo wa Bilal wazo litakuwa limeingia kwamba leo nitachukua kisasi cha kupigwa kwangu. na nitachukua kisasi cha zulma zangu. Na mtume aliposema kwamba mtu aliyeingia katika nyumba ya Abu Sufyan amesamehewa, atakayeingia Kaaba tukufu atasamehewa, atakayejisalimisha atasamehewa, atakayefunga milango ya nyumba atasamehewa, katika moyo wa Bilal wazo litakuwa linaingia kwamba huyu anawasamehe ndugu zake wote na anafanya vizuri, lakini kisasi changu kimebaki wapi? Mtume sallam aliona kwamba leo ni mtu mmoja tu ambaye kwa sababu ya kusamehe kwangu kunaweza kumuuzi, na huyu ni Bilal, kwamba wale ambao nawasamehe si ndugu zake, na zulma ambazo zimefanywa juu yake hakuna mtu aliyefanyiwa. Mtume akasema nitachukua kisasi chake, na nitachukua kisasi kwa njia hii kwamba shani ya utume wangu itabaki na moyo wa Bilal pia utafurahi. Mtume alisema kwamba simamisheni bendera ya Bilal, na vijana viongozi wa Maka ambao walikuwa wanapanda juu ya kifua chake na walikuwa wanamburura kwa kamba, walikuwa wanalaza juu ya mchanga moto, muwaambie kwamba kama mnataka kusalimisha mke na watoto wenu na uhai wenu, basi njoni chini ya bendera ya Bilal. Mimi naelewa kwamba tangu dunia hii ipatikane na mtu apate nguvu, na mtu amekuwa tayari kuchukua kisasi kutoka mwingine na amepewa nguvu. Kisasi kama hicho chenye shani hakikuchukuliwa na mtu yeyote. Bendera ya Bilal itakaposimamishwa mbele ya Kaaba tukufu, viongozi wa Uarabuni ambao walikuwa wanapanda juu yake na walikuwa wanasema kwamba sema kwamba Muhammad ni mwongo, watakapokuwa wamewaleta watoto na wake zao wakishika mikono yao chini ya bendera ya Bilal kwamba sisi tusalimike leo, wakati ule moyo wa Bilal utakuwa unajitolea kwa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na atakuwa anasema kwamba mimi sikujua kwamba ningechukua kisasi kutoka makafiri hawa au la, au ningeweza kuchukua au la, lakini sasa kisasi kimechukuliwa kwa njia hii kwamba kila mtu ambaye viatu vyake vilikuwa vinanipiga, kichwa chake sasa kimeinamishwa juu ya kiatu changu. Kisasi hicho kiliko chenye shani zaidi kuliko kisasi cha Yusuf. Yusuf alikuwa amewasamehe ndugu zake kwa ajili ya baba yake, na aliwasamehe kwa sababu ya baba yake, na aliwasamehe ndugu zake. Lakini Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwasamehe ndugu zake na jamaa zake kwa sababu ya kiatu cha mtumwa huyu, mtu mmoja ambaye ujana wake na utoto wake ulipita katika utumwa wa Quraysh. Mtume akamtia moyo, na mfano wake haupatikani katika historia, utabaki daima dawamu. Hiki ni kisasi cha mtume wetu mtukufu sallallahu alaihi wasallam na mfano wake. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa barik wa sallam innaka hamidum majid. Ibn Hisham ameandika kwamba katika ushindi wa Makka, shiar ya wahajiri, yani kauli mbiu ilikuwa ya Bani Abdurrahman, yani eni wana wa Abdurrahman, na kauli mbiu ya Khazraj ilikuwa ya Bani Abdullah, yani eni watu vijana wa Abdullah, na kauli mbiu ya Aus ilikuwa ya Bani Abdullah, yani eni watoto wa Abdullah. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja kwa kupitia njia ya mlima Azakhar, ambayo ni jina la pili la Qaza, siku ya ushindi wa Maka, mtume aliingia Maka kwa njia hiyo hiyo, na alipoona mwanga wa panga akasema kwamba mimi sikuwa katazeni kupigana. Akaambiwa kwamba Khalid alipokabiliana na maadui, yeye akapigana nao kwa upanga, lakini maadui walikuwa wamemshambulia. Mtume akasema kwamba hukumu ya Allah ni bora zaidi. Mungu alikuwa anawaonyesha makafiri kwamba nini hamwezi kuwazuia Waislamu kwa njia ya upanga na kwa nguvu yake. Hii ni hukumu ya Allah ambayo mtu hawezi kuibadilisha. Hayo yalikuwa ni maelezo ya kuingia kwa mtume sasa katika Makka, na mengine nitaeleza katika siku za usoni. Wakati huu ningependa kumzungumzia marehemu, na kisha nitawasilisha jina yake baada ya swala. Huyu ni mheshimiwa Amina Shehnaz sahiba, mke wa bwana Inamula sahib Lahore, ambaye siku za nyuma akiwa na umri wa miaka 57 alifariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. katika familia jumuiya ilipatikana kwa kupitia baba yake bwana Muhammadin sahib ambaye mwaka 1964 katika umri miaka 15 akienda Kadian akafanya baiga juu ya mkono wa Khalifatul Masih Athani. Marehemu alikuwa Musi, ameacha kwenye familia ya mume kijana mmoja na mabinti wanne. Mwana wake bwana Wajiullah sahib ni mbashiri nchini Senegal na anaendelea kuitumikia huko, na kwa sababu ya kuwepo kwake katika medani ya mahubiri hakuweza kwenda kushiriki katika jeneza na mazishi ya mama yake. Mwana wake ambaye ni mbashiri Wajiullah sahib anaandika kwamba mama yangu alikuwa mwanamke mwema sana, alikuwa na swali swala zote na kusoma Qurani tukufu bila kukosa. Alikuwa anawalea watoto vizuri, alikuwa anaupenda sana ukhalifa. Alipokuwa anajua kuhusu huzuni au furaha, alikuwa anavikuma ni muandikie Khalifatul Masih. Alikuwa mkarimu sana na alikuwa anawatumikia kwa kutumia nguvu zake zote. Alikuwa anawatendea majirani wasio wa Ahmadiyya kwa wema, japo baadhi ya majirani walikuwa wanampinga, lakini yeye daima alikuwa anatimiza haki ya ujirani. Mume wake Inamullah sahib anasema kwamba aliishi vizuri pamoja nami katika maisha yangu yote. Nilipopata huduma ya kuitumikia jamaat akanisaidia sana. Kama nilibaki nje kwa sababu ya shughuli za jamaat, alikuwa halalamiki, alikuwa mkarimu sana. Mwezi mmoja kabla ya kifo chake, takriban aliandaa chakula kwa ajili ya wageni 22. Alikuwa anawasaidia watu wenye haja, alikuwa anatoa michango yake bila kukosa, na alikuwa analipa kwa niaba ya marehemu. Alifanya juhudi ya kuwalea watoto vizuri, akaendelea kuitumikia jamaat kama katibu wa fedha, na wakati wa kifo chake alikuwa na wazifa huo huo. Kaka yake anasema kwamba dada yangu alikuwa mwenye kupenda na mwenye kuwahurumia wote. Alikuwa na swali sala zote bila kukosa sala ya tahajudi. Alikuwa na upenda ukhalifa sana na mwenye kusoma Qurani tukufu bila kukosa. Watoto wake na watoto wa familia, watoto wote ambao walikuwa wanakwenda nyumbani kwake, alikuwa anawasihi waswali kwa wakati na kusoma Qurani tukufu. Alikuwa na uhusiano mwema na majirani ambao si wa Ahmadiyya. Jirani yake mmoja anasema kwamba nimeishi naye miaka 20. Alikuwa anatendea kama niwe dada yake. Alikuwa anawatendea watoto wangu kama awe mama yao. Hata watoto wangu walikuwa wanamuita kwa jina la mama, na kwenye kila kazi alikuwa ananipa ushauri mzuri. Wapo watu ambao si wa Ahmadiyya lakini ni wema na wanakuwa na uhusiano na wa Ahmadiyya na wanawaheshimu vile vile. Sadla General Chinatown anasema kwamba kwa sababu ya kifo cha marehemu, majlisi yetu imekosa lajna moja mzuri sana. Kwa miaka 20 alikuwa anatoa huduma kama katibu wa fedha, na alikuwa anafanya kazi kwa ikhlas sana. Alikuwa anashiriki katika mipango yote ya kijamaat na mchango. Hata kama iwe hali gani, alikuwa haturudishi kwa mikono mitupu. Katika msimu wa joto, mabinti zake pia wameandika kwamba siku ya Alhamis kila wiki alikuwa anafunga saumu. Mpango ukiandaliwa kwenye nyumba yake, alikuwa anakubali kwa moyo mkunjufu, na alikuwa anawatumikia wageni. Mwenyezi Mungu amghufiri na amrehemu kijana wake mmoja ambaye ni mbashiri kama nisemavyo. Kwa sababu ya kuwa nje ya nchi hakuweza kushiriki kwenye mazishi yake, Mwenyezi Mungu amjalie subira na uvumilivu, na awafanye watoto wake wote wawe warisi wa maombi yake.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.